Baki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Bakım can bakım can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 28 aprel bazar ertəsi. Bugün nədən danışırıq? 28 apreli hansı rəngə boyayaq? 28 aprel hansı rəngdədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azərbaycan Komünist Partiyasının sədri Rauf Qurbanov və Müsavat Partiyası Başqanının müavini tarixçi alim Məryəm Oruçlu. Birinci Respublikanın sonu hansı qüvvələrin yenilməyi və hansı qüvvələrin qələbəsi idi? Azərbaycan Komünist Partiyası bolşevik işğalı ilə yaşıddı iddiası həqiqətdir yoxsa yanlış ehtimal? O dönəmlərin AKP üzvlərinin necə səciyyələndirmək və onlarla müsavaşçılar arasında hansı prinsipial fərqlərdən danışmaq olar? Cümhuriyyət hökuməti bolşeviklərin ultimatumunu necə qarşıladı? Və Azərbaycan parlamentinin fövqəladə iclası nə qərara gəldi? Bu qərarın hansı maddələrinə əməl olunmadı? Parlament və hökumət üzvlərinin toxunulmazlığı barədə öhdəliyə bolşeviklər niyə əməl etmədilər? Qızıl ordunun Bakıya hücumla girişi hansı zərurətdən irəli gəldi? O dövrün Azərbaycan Komünist Partiyasını nə dərəcədə müstəqil təşkilat adlandırmaq olardı? Azərbaycan Komünist Partiyasının bolşevik Rusiyasına hansı müqavimətindən və ya Rusiyanın Azərbaycan siyasəti ilə bağlı hansı narazılığından sözləşmək olardı. 28 aprel olaylarında Rusiyanın 5-ci kolonu rolunu kimlər oynayırdı? Azərbaycanın solçu qüvvələrinin Müsavat Partiyasına münasibəti necə olub? Nədən 28 apreldən sonra AKP rəhbərləri adətən ruslar olub? Bu Azərbaycan kommunistlərinə inansızlıqdan yoxsa lider səviyyəsində yerli kadrların olmamasından irəli gəlirdi? Xalq 28 apreli necə qarşıladı? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla, Azərbaycan Komünist Partiyasının sədri Rauf Qurbanovla və Müsavat Partiyası başqanının müavini Məryəm Oruçlu ilə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan sərhədçilərinin İranlını öldürməsi Tehranı qəzəbləndirib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Bakıya gəlib. Neftin qiyməti yenə rekordu vurdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan sərhədçilərinin iki İranlını öldürməsi Tehranı qəzəbləndirib. Keçən həftə iki İranlı sərhədi keçəndə güllələnib. İranın Xarici İşlər Nazirliyindən Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, gənc İranlının bu yolla öldürülməsi qəbul olunmazdı və İranın sərhəd rəsmiləri məsələni araşdırırlar. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaydığı məlumata görə sərhədi pozanlar qaçaqmalçılıqla məşğul olurmuş və onlar atışma zamanı öldürülüblər. İran Azərbaycandan həm də sərhəddə saxlanan yükün buraxılmasını tələb edir. Rusiyanın İranın Buşehr atom stansiyası üçün göndərdiyi yük hələ buraxılmayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyib ki, heç bir tələb Azərbaycanın mövqeyini dəyişməyəcək, çünki Azərbaycan beynəlxalq qaydalara uyğun hərəkət edir. Rusiyanın İrana göndərdiyi yük bir aya yaxındır sərhəddə qalıb. Azərbaycan yükün buraxılması üçün Rusiyadan əlavə izahat istəyir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Yan Kubişin Azərbaycana səfəri başlayıb. Yan Kubişin Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Baş Nazir Artur Rəsizadə, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov və Prezident İlham Əliyevlə görüşü nəzərdə tutulub. Yan Kubiş həm də partiya liderləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə görüşmək istəyir. Dünən gecə Azərbaycanın yenə bir neçə rayonunda atışma olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə atəşkəsi erməni silahlı qüvvələri pozub. Ağdam, Füzuli, Göranboy, Gədəbəy, Xocavənd, Tovuz bir də Qazax rayonunda atışma olub, itki yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT-nin baş katibi Əfqanıstanda baş verən hadisəni pisləyib. Dünən Əfqanıstanda hərbi parad zamanı atışma olub. Paradda Prezident Həmid Qarzayı da iştirak edilmiş. Yaraqlılar iştirakçılara raket atıblar. Prezident sağ qurtarsa da 3 nəfər, o cümlədən 1 deputat həlak olub. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, hücum qəbul olunmazdı. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban boynuna götürüb. Venezuela və İran prezidentləri əməkdaşlığı gücləndirmək qərarına gəliblər. Venezuela prezidenti Hugo Chavez yaxında İranlı həmkarı Mahmud Əhməd Nejadlə görüşməyə hazırlaşır. Venezuela Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Chavezlə Əhməd Nejad telefonla danışıb razılaşıblar ki, sənaye, elm və texnologiya sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək üçün görüş keçirsinlər. İranla Venezuela neft ixracatçılarının birləşdiyi təşkilatın OPEC-in üzvüdürlər və ikisi də Amerikaya qarşıdırlar. Neftin qiyməti yenə rekordu vurub, az qala $120. New York birjasında iyun ayı üçün bağlanan müqavilədə bir barrel neftin qiyməti $119.93 göstərilib. Zavodlardan birində tətil Şimal dənizi neft kəmərinin bağlanmasına səbəb olub. Kəmər Britaniyanın yanacaq tələbatının 1/3 ödəyirdi. Afrikanın ən iri xam neft istehsalçısı olan Nigeriyada da istehsalda fasilə yaranıb. Olimpiya məşəli bugün Şimali Koreyadadır. Məşəl ilk dəfədir kommunistlərin idarə elədiyi Koreyaya aparılır. Koreyada məşəl ətrafında aksiya gözlənilmir, çünki Şimali Koreya Çinlə müttəfiqdir, həm də orada etiraz aksiyası keçirilmir. İndiyə qədər Avropa, Amerika və Asiya ölkələrini gəzən məşəl ətrafında Çin əleyhdarlarının aksiyası olurdu. Onlar Çinin insan haqlarını pozduğunu deyir, Olimpiya oyunlarının Çində keçirilməsinə etirazlarını bildirirlər. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Urzanla Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram təkrar. 28 apreldir bugün, bazar ertəsidir əziz dinləyənlər. 28 apreli hansı rəngə boyayaq? Bugünkü sualımız da belədir. 28 aprel hansı rəngdədir? Qonaqlarımız Azərbaycan Kommunist Partiyasının sədri Rauf Qurbanov olacaq və Müsavat Partiyası Başqanının müavini Məryəm Oruçlu, tarixçi ailəm Məryəm Oruçlu. Onunla söhbəti birazdan eləyəcəyik, daha doğrusu onlarla söhbəti birazdan eləyəcəyik. Hələlik gəlin görək Bakıda nə var yox. Buyur Fərə, söz səndə.
Mən də Can Bakı deyib, əvvəlcə Bakıda havanın necə olduğunu deyim. Bugün 18-20 dərəcə gündüz vaxtı Bakıda və Abşeron yarımadasında isti olacağı gözlənilir. Axşam temperatur bir qədər enəcək və 16-18 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. İndi əsən külək, indi biraz güclü əsir, axşama doğru zəifləyəcək və mülayim hava müşahidə olunacaq. Bu yaxınlarda Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Bu barədə Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov məlumat verib. O deyib ki, avtobuslar MAN və Mercedes firmalarının istehsalı olacaq. Artıq avtobusların alınması ilə bağlı lazım olan maliyyə vəsaiti də ödənilib. Bu avtobusların şəhərdə istifadəsi tam təmin edildikdən sonra Bakıda nəqliyyatın hərəkətində isə müsbət dinamikada müşahidə olacağı gözlənilir. Hazırda Bakıda gənclər turizmi həftəsi həyata keçirilir, yəni bugündən start verilib. Azərbaycan Gənclər Turizm Klubu və İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkətindən birgə təşkil olunub. Bu həftənin sonuna qədər davam edəcək və tədbirlər keçiriləcək, müxtəlif təhsil ocaqlarında maarifləndirici görüşlər aparacaq, sorğu keçirəcək və hətta şəhərin küçələrində də onlar müxtəlif plakatlar paylayacaqlar. Bu cür aksiyalar keçiriləcək. Bugün Bakıda həm də dövlət müəssisələrinin müasir idarə etmə mexanizmi mövzusunda bir forum keçirilir. Bu tədbir isə Oracle Korporasiyasının MDB ölkələri üzrə nümayəndəliyi, Force Hazırlıq Mərkəzi və HP şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin təşkilatçılığından keçirilir. Məqsəd də nədir? Dövlət təşkilatlarının nümayəndələri üçün keçirilir ki, onlar tədbir məsələlərin idarə edilməsində yeni texnologiyaların tətbiqinə daha çox önəm versinlər. Məqsəd budur. Prezident İlham Əliyev isə Nazirlər Kabineti yanında Dəniz Kənarı Bulva İdarəsinin əsasnaməsini və idarənin strukturunu təsdiqləyib. Mən niyə baxıram? Ara sıra bu mövzuya diqqət ayırırıq, çünki Bakının ən görməli, gəzməli yerlərindən də bulvar idarəsi və hətta bir mövzuda verilişdə həsr eləmişdik və artıq həmin o dəniz kənarı bulvar idarəsinin aparatının işçiləri sayhətdə müəyyənləşdirib, nəzərdə qərara alınıb ki, orada 30 ştat vahidi olacaq. Yəni ki, bundan sonra biz həmin idarədən kimsə tapıb verilişimizə dəvət edə bilərik.
Onlar bizə söyləmişlər ki, bir neçə aydan sonra.
Bəli, vaxt istəmişdilər bizdən. Seçki məcəlləsində dəyişikliklər və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun gələn ay Milli Məclis müzakirəsinə çıxarılması gözlənilir. Bu haqda məlumatı isə ailəsə Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradov məlumat verib. O deyib ki, müxalifətin proporsional seçki sisteminin bərpası ilə bağlı təklifləri ilə bağlı parlamentin hər hansı iclasında bir dəyişiklik edilməyəcək. Yəni bunu gözləmir, onun fikrincə buna xalq öz münasibətini bildirməlidir. Yəni bu o dərəcədə önəmli məsələdir ki, bunu Milli Məclis həll edə bilər. bilməz. Yeri gəlmişkən, keçən həftə Milli Məclisdə bəzi rayonların, kəndlərin adları dəyişdirildi. Bu da bir qədər müzakirələr səbəbi olmuşdu və iclasda təklif olunmuşdu ki, da bundan sonra hər bir rayonu icra başçısının, bələdiyyələrin təklifi ilə ad verilməsin, adlar dəyişdirilməsin. Bunu nəzərə alaraq artıq Milli Məclis yanındakı toponomiya komissiyasının əsasnaməsi və tərkibi dəyişdirilib və qərarə alınıb ki, orada artıq geodeziya, dilçilik, tarix elmlərlə məşğul olan insanlar da salınsın. Həmçinin tərkibinə deputatlardan Sabir Üstəmxanlı, Rəfal Hüseynov, Əhəd Abiyev, Fəzal İbrahimli və Nizami Xudiyevin də adları salınsın. Hansı ki, bu deputatlar öz etirazlarını bildirmişdilər həmin iclasda. Və bir məlumat da oxuyum. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev deyib ki, ana və uşaq ölümü hallarının azaldılması bir günün işi deyil. Buna çox böyük zəhmət tələb olunur, amma biz bu işlə məşğuluq və çalışırıq ki, bütün bu məsələlərin həllini tapaq. Biz də dəfələrlə bu məsələni qaldırmışıq. Azadlıq radiosunda bir neçə veriliş həsr olunub bu məsələyə ana və uşaq ölümü ilə bağlı. Oktay Şirəliyev deyib ki, Səhiyyə Nazirliyi ana və uşaqların sağlamlığı proqramı çərçivəsində Bakıda, Gəncədə və Lənkəranda yeni mərkəzlər tikir və bu il ərzində onlar istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı bu sahə üzrə mütəxəssislərin hazırlığı, uşaq xəstəxanaları və doğum evlərinin yeni avadanlıqlarla təchizatı da planlaşdırılır. Hələlik bu qədər.
Təşəkkürlər. Fərəz Sabir qızı, efir prodüserimiz Can Bakı davam edir. 28 apreli hansı rəngə boyayaq? Bugünkü sualımız belədir. Sizlərə də sualımız var əziz dünyalar. 28 apreli hansı rəngdə görürsüz? Bizə zəng çalın 436-77-41 telefon nömrəmiz 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Qonaqlarımız Azərbaycan Kommunist Partiyasının sədri Rauf Qurbanov və Müsavat Partiyası Başqanının müavini tarixçi alim Məryəm Oruçlu. Bizimlə qalın.
Nerede beni gül boyunda kovran? Demirimi gözyaşıyla yoğuran? Beşiğimde maynavan çağıran? Azerbaycan, ben borsuz anam boy. Neçe bir hüsret ile yanam boy. Azərbaycan, mənim vaxtsız anam oy, heç bir əsrət ilə yox. Qəbər alsam, varımda mülümdə, azlı Bakı, on ev yapan günümdə. Kim demiş ki, düşmüş adam dilimde. Azərbaycan, mənim işsiz yurdum oy, ölməz eşkim içimdəki dərdim oy. Azərbaycan, mənim işsiz yurdum oy, ölməz eşkim içimdəki dərdim desem rüzgar alıp götürse kollardan ala güzel götürse gül sesimi göy pezerine getirse pezer taşın zincirini kırsa hükmetse bu sersem giriş dursa Hazır duşu zenciri hırsa oy Hükmetse bu sersem gelişim hırsa Gönlüme tek Kabe yaktım seni bilmem Sensiz de gurbet evde günüm Sensiz ne de
Azərbaycan, mən tacım taxtım oy, oyanmazdan kör olasın baxdım oy. Azərbaycan, mənim tacım taxtım oy, oyanmazdan kör olasın baxdım oy.
Davam edir, əziz dinləyənlər. 28 apreli hansı rəngə boyayaq? Bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualımız var. Siz 28 apreli hansı rəngdə görürsünüz? Bizə zəng çalın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj verməmiz 057-77. Bizi Azadlıq Radiosu'nun vasitəsilə bütün dünyadan da. Qonaqlarımız Azərbaycan Komünist Partiyasının sədri Rauf Qurbanov. Xoş gördük, Rauf müəllim.
Çox sağ olun.
Azərbaycan Komünist Partiyasının, yəni AKP-nin Qarabağ zonası üzrə baş koordinatoru Amil Quliyev. Xoş gördük.
Xoş gördük.
Və Müsavat Partiyası Başqanının müavini, tarixçi alim Məryəm Oruçlu. Məryəm xanım, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bugün 28 apreldir, yəni deməyə ehtiyac yoxdur, hamımız bilirik. Birinci Respublikanın, Xalq Cümhuriyyətinin sonu, süqutu, hansı qüvvələrin yenilməsi, hansı qüvvələrin qələbəsi idi? Buyurun.
Buyurun, xanım.
Buyurun, Məryəm xanım.
27-28 apreldə baş verən hadisə Azərbaycan milli qüvvələrin, milli hökumətin devrilməsi günü idi və Azərbaycan milli demokratik hərəkatının sonu idi və Azərbaycanın tarixində ən şərəfli tariximiz olan Azərbaycan demokratik cümhuriyyətinin süqutu günü idi.
Buyurun.
Çox sağ olun. Təbii ki, mən oponentimin bu fikrinlə razılaşmaq istəmirəm. Nə mənada ki, mən bu cür düşünürəm ki, hər bir xalqın tarixində olan hadisələr onun qan yaddaşıdır. O cümlədən də 28 apreldə, 28 mayda Azərbaycan dövlət tarixçiliyi üçün çox əhəmiyyət kəsb edən tarixi hadisələrdir. Xanım, yaxşı ki, taşı alim olduğunu nəzərə alaraq mən belə başa düşürəm ki, mənim fikirlərimi təsdiq eləyək ki, məhz Oktyabr inqilabından sonra Rus imperiyasına daxil olaraq çərçivəsində olan milli respublikalarda bir növ dövlətçiliyin yaralması prosesi başlamışdı. O cümlədən Azərbaycanda. Və mən 28 may çox yüksək və Azərbaycan yenə demək istəyirəm, tarixi həyatında şanlı bir səhifə hesab edirəm ki, o vaxtda siyasi rəhbərlər tapıldı ki, məhz 18-ci 28 mayı Azərbaycanın demokratik cümhuriyyətinin yaranması günü kimi elan edilir və o vaxt təbii ki, BMT yox idi, başqa beynəlxalq qurumlar yox idi. Antanta və digər Avropa dövlətləri bu Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı. Amma sonrakı hadisələrə, mən sizi istəyərdim ki, fikrimi izah edeyim ki, sonraki hadisələr, cümhuriyyətin sükut olunması, məhz cümhuriyyətin o vaxt keçmiş Rusiya imperiyası ərazisində gedən hadisələrin nəticəsinin məntiqi davamı idi. Bilirsiniz, burada cümhuriyyəti qurmaq və onun hələ deliminasiya olunmamış sərhədlərini müəyyənləşdirmək, qısa bir müddətdə milli qvardiya, milli ordu yaratmaq təbii ki, bu mümkün deyildi. Ona görə də Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti məhz 27 aprelə kimi yaşadı və çox demokratik olaraq qərar qəbul edərək hakimiyyəti komunistlərə, yəni başeviklərə təhvil verdilər. Mən elə başa düşürəm ki, bu Azərbaycan demokratik cümhuriyyəti sükutu yox, yəni bir siyasi hakimiyyətin digər bir siyasi hakimiyyətlə əvəz olunmasıdır. Mən bir balaca hakimə çıxmaq istəyirəm. Hər bir xalq öz tarixində olan inqilablarla fəxr edir və mən hesab edirəm ki, hər bir xalqın tarixində olan inqilab milli oyanışdan xəbər verən bir şeydir. Məhz o illərdə, o dövrdə 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin əvvəllərində bu Azərbaycan milli şuurunun inkişafından xəbər verir ki, inqilab nədir? Yenilik. Yəni Azərbaycan xalqı o mövcud hakimiyyətə qarşı, mövcud quruluşa qarşı barışmazlığını bildirir və demokratik olaraq və xalq kütlələri birmənalı şəkildə həmin cəmiyyətin başqa birincisindən, yəni sosial ədalətli, sosializm cəmiyyətinə əvəz olunmasına dəstək verirlər. Ona görə də mən elə başa düşürəm ki, hər iki tarixi Azərbaycanda hörmətlə yad eləmək lazımdır. Bir də mən bu şeyin bir Azərbaycanlı kimi əleyhinəyim ki, bilirsinizmi, işğal ümumiyyətlə təbiətçə, şuurca, inkişafca mühti olan xalqlara aid olan bir şeydir. Biz Koroğulların, əgər nəbilərin, babəklərin nəsli özümüzə hesab ediriksə, biz işğalın mənə elə gəlir ki, tamamilə başqa bir məntiqi cavabı var. İndi bunu dünyada sadalamaq sizin təbii ki, bu vaxtımıza sığmaz. Təbii. Bu tamamilə başqa bir şeydir. Azərbaycanda isə milli şuurun inkişafı inqilab 28 aprel Azərbaycanın tarixində ən şərəfli hadisələrdən biridir ki, sosial ədalətli cəmiyyət quruldu, sosializm quruldu və Azərbaycan Komünist Partiyası hakimiyyətə gəldi. Və oxşar hadisələr də təbii ki, 91-ci ilin sonunda 21-ci 20-ci əsrin axırı 20-ci əsrin əvvəlində baş verdi.
Mən Rauf müəllimin fikirləri ilə tamamilə razı deyiləm. Çünki mən həmin dövrün təhqiqatçısı kimi müəyyən arxiv sənədləri ilə və mövcud olan sənədlərlə sübut eləmək olar ki, həmin dövrdə Azərbaycanın daxilində gedən proseslərdən asılı olmayaraq, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin süqutu birbaşa xarici faktorla, yəni birinci növbədə Azərbaycan Rus işğal faktı ilə əlaqədar idi. Və hesab edirəm ki, bunu tarixi sənədlər də sübut eləyir. Məsələn, 1920-ci il martın 17-sində Lenin Qafqaz cəbhəsinin hərbi inqilab şurasına yazırdı ki, Bakını götürmək bizə çox vacibdir, bütün gücünüzü buna verin. Və Bakını Azərbaycanı işğal eləmək üçün Leninin sərəncamı ilə Bakı Rusiya Komünist Partiyasının başçısına hərbi məqsədlər 15 milyon manat pul ayrılmışdı. Və bir tarixi də bir tarixi sənədi də qeyd edeyim ki, bu 1920-ci il aprelin 27-sində, yəni hələ aprelin 21-i, hələ işğala 5-6 gün qalmış 490 nömrəli direktiv verilmişdi. Yəni Rusiyanın Qafqaz cəbhəsi komandanlığının 490 nömrəli direktivi var. Bu sənəddir. Yəni tarixi bir sənəddir. Bu sənəddə göstərilir ki, yəni mən yenə təkrarlayım, bu aprelin 21-də verilmişdi həmin direktiv. Bəli. Bu direktivdə göstərilirdi ki, aprelin 27-sində 11-ci ordu Azərbaycan sərhədlərini keçməli və Bakının bütün ərazisini qısa müddətə işğal etməli idi. Və sonra həmin direktivdən 2 gün sonra, yəni aprelin 23-də yenə də bu direktivə, 490 nömrəli direktivə bir əlavə olundu. Əlavəyə görə Azərbaycanın bütün ərazisi 11-ci ordu tərəfindən işğal olunmalı idi. Və bu tarixi sənədləri heç cürə inkar eləmək mümkün deyil. Və bir məsələ də var ki, indi Rauf müəllim deyir ki, bir siyasi qüvvənin digər siyasi qüvvəyə hakimiyyəti təhvil verməsi idi. Bu tamamilə yanlış bir fikirdir, mən hesab edirəm. Çünki bu direktivlərdən sonra Azərbaycan komünistləri Rusiyanın dayaq nöqtəsinə çevrilmişdi Azərbaycanda və Azərbaycan komünistlərini fəallaşdırmaq üçün bütün istiqamətlərdə işlər görülürdü. Digər tərəfdən isə Azərbaycanda Rus işğalını asanlaşdırmaq üçün və Azərbaycan hərbi qüvvələrinin Bakıdan uzaqlaşdırılması üçün Qarabağda silahlı ermənilərin silahlı üsyanı təşkil olunmuşdu. Və tarixi faktlar da onu deyir, həmin sənədlər bizim əlimizdə var ki, Ermənistanla Rusiya arasında həmin dövrdə gizli sövdələşmə olmuşdu ki, 1920-ci ilin martında, yəni Novruz bayramının birinci günü ermənilər orada silahlı üsyan qaldırmalı idilər. Və Azərbaycanın hərbi qüvvələr həmin yerə cəlb olunmalı idi və Bakı çox asanlıqla işğal olunmalı idi. Və bu işğal necə həyata keçirildi? Deməli, mən bayaq dedim ki, 15 milyon manat pul ayrılmışdı hərbi məqsədlər üçün. Və Komünist Partiyasının nümayəndələri, silahlı hərbi durjinaları aprelin 27-sində, yəni həmin direktivdə göstərilən göstərişə, təlimata uyğun olaraq aprelin 27-sində səhər tezdən. Deməli, Bakının ən mühüm strateji məntəqələrini tutdular. Dəmir yol vağzalını, poçt, teleqraf, radio stansiyaları komünistlərin silahlı durjinaları tərəfindən ələ keçirildi. Hətta Bakı ilə Gəncə arasında telefon və teleqraf rabitəsi də sıradan. Bakıda milli hökumət öz Gəncədən hərbi qüvvələri Bakıya cəlb eləyə bilməsin. Yəni komünist işğalına bir müqavimət üçün. Və belə bir şəhər deməli aprelin 27-sində səhər saat 11-də artıq deməli Azərbaycan parlamentinə ultimatum təqdim olunmuşdu ki, deməli hakimiyyət təhvil verilsin. Və dediyim bu hərbi Bakıda nəzarət ələ keçirildikdən sonra silahlı drujinalar tərəfindən artıq Rus ordusu, yəni 11-ci ordu Azərbaycan sərhədlərini keçmişdi. Və bu işğala qanunu don geyindirmək üçün əsas məsələnin məğzi, mənası burdadır. Yəni o Rauf müəllimin dediyi o təhvil məsələsinə mən öz münasibətimi bildirirəm ki, burada bolşevik işğalına qanunu don geyindirmək üçün aprelin 27-sində səhər saat 11-də Azərbaycan parlamentinin hakimiyyətinin təhvili ilə bağlı ultimatum verilmişdi. Və ultimatum üçün, cavab üçün 2 saat vaxt verilmişdi. Və 2 saat ərzində də çox maraqlı bir məqamdır ki, Xəzər dənizində kommunistlərin üstünlük təşkil etdiyi Xəzər hərbi donanması öz silahlarını hökumət binalarını və parlamentə tuşlamışdı və hədələyirdilər ki, əgər o ultimatum qəbul olmasa, bolşeviklər açacaq. Bu sakit bir proses deyildi ki, bir hakimiyyət, bir siyasi qüvvə öz hakimiyyəsi qüvvəyə versin.
Aha. Mən indi soruşacağım sizdən ki, Cumhuriyyət hökuməti bolşeviklərin həmin söylədiyiniz ultimatumunu necə qarşıladı? Fövqəladə iclası nə qərara gəldi? Amma bunu bundan əvvəl bir şey soruşmaq istəyirəm. Azərbaycan Komünist Partiyasından danışdınız. AKP bolşevik işğalı ilə yaşıddı. Adətən belə bir iddialar olur. Bəli. Bu həqiqətdir yoxsa yanlışdır?
Bilirsiniz, icazə verin, üzr istəyirəm. Mən tarixçi xanıma fikirlərimlə yəni sizə müəyyən münasibətimi bilirəm. Burada məntiqi bir sual ortaya çıxır. Azərbaycan Komünist Partiyası nə vaxt yaranıb? Yəni
təbii ki, mənim dediyim
doğru. Mənim dediyim bu 20-ci ildə yaranıbdı. Məsələn, 3 partiyanın birgə vəhdətindən məsələsini. Ona kimi Azərbaycanı artıq 1918-ci ilin sentyabrın 15-də Ənvər Paşanın rəhbərliyinə Osmanlı İmperiyası işğal edilmişdi. Mən niyə bunu işğal deyirəm? Çünki birdən hərdən oponentlər düzgün qəbul eləmirlər ki, biz Türkiyənin bir millət, iki dövlətik. Mustafa Kemal Türkiyəsindən Ənvər Paşa Türkiyə, Osmanlı Türkiyəsi tamamilə bir-birindən fərqli olan Türkiyələrdir. Bilirsən, ideoloji baxımdan. Yəni burada hardasa da belə deyə də, Lenindən Nikolay hökumətinin fərqi qədərdir. Yəni ikisi də Rusiya olsa da. Deməkdə məqsədim ondan ibarət ki, bu qüvvələri kim dəvət eləmişdi? Və General Thomsonun rəhbərliyi ilə İngilis qoşunlarını kim dəvət eləmişdi Azərbaycana? Hansı məqsəd üçün onlar Azərbaycana daxil olmuşdu? Məgər, yəni məntiqi yanaşıq olsaq, bunlar kimdən xilas eləmək üçün? Əgər xilaskar ordu kimi qismində bu cəmiyyətə çatdırılmaq istəyirsə də. Mən sadəcə olaraq bu cür tarixə obyektiv qiymət verməyin tərəfdarıyam. Mən təbii ki, özüm tarixçi olmasam, siyasətçi olsam da istərdim ki, xanım da öz ideyasına hörmətlə yanaşsın. Amma tarixi faktları saxtalaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Onsuz da zaman gələcək bu tarixi faktlar hamısı özü öz yerini tapacaqdır. Məqsədim nədən ibarətdir? Baxın. Komünist, Azərbaycan Komünist Partiyasının yaranma tarixi 20-ci əsrin deməli yaz aylarına təsadüf edir və 11-ci Qızıl Ordunun Azərbaycana daxil olması. Və ondan sonra Atatürkün yəqin ki etiraf edir xanım ki Atatürkün Leylinə məktubu var, müraciəti var ki 11-ci Qızıl Ordunu Yunan qəsbkarlarından Anadolu'nu xilas eləmək üçün Türkiyə dəvət edir. Məntiqi gənə demək istəyirəm ki, bir sual ortaya çıxır. İşğal edici ordunun müstəqil dövlətin ərazisinə nə üçün dəvət olunmalıdır? Birdən mənə keçən dəfə televiziya verilişində belə sual verdilər. Rav mənim, onda bəs 27-sində məhz nə üçün gəlmişdi 11-ci Qızıl Ordu Azərbaycana? Mən düşündüm ki, təbii ki, artıq türklər tərk eləmişdi. Azərbaycanın Türk Ənvər Paşanın rəhbəri və o cümlədən Thomsonun rəhbərliyinə olan İngilis qoşunları tərk eləmişdi. Azərbaycanda 11-ci Qızıl Ordu təbii ki öz ideya yoldaşlarının, kommunistlərin, kommunanın köməyinə gələrək onları zəhmətkeş kütlənin istismarçı sinifin əlindən xilas eləmək üçün gəlmişdi. Və mən çox yüksək qiymətləndirirəm ki, o vaxtki Azərbaycan parlamenti məntiqi və düzgün qərar çıxardaraq qan tökülməsinin qarşısını alıb və bunu könüllü sürətdə hakimiyyəti bolşeviklərə verdilər. Bilirsiniz, bayaq mən dedim, Geniş Rusiya imperiyası ərazisində oktyabr inqilabından sonra baş vermiş hadisələr Azərbaycandan yanaşı ötüşə bilməzdi. Və plus, xanım yəqin ki, mənim fikrimi təsdiq edir ki, dünyada gedən proseslər və Rusiyanın artıq 17-ci ildən sonra daxilində xarici imperialist qüvvələrin dəstəyi ilə, köməyi ilə Rusiyada demək olar ki, vətəndaş müharibəsi alovlandırılmışdı. Denikin, Kalşak, Karnilov, digərləri. Və bunlar Rusiyanın daxilində gedən proseslər. Azərbaycana yəqin ki, Çiçerinin məlum notasından xəbəri var ki, Azərbaycan hökumətinə Xoyska müraciət edir ki, Denikinə köməyi, dəstəyi bir müstəqil dövlətsizsə, əgər bunu qutarın. Çünki bu Rusiyanın daxili problemlərinə təsir edən bir məsələdir. Azərbaycan hökuməti hansı mövqeyi nümayiş etdirdi və Siz təsəvvür edin ki, oktyabr inqilabından sonra dünya böyük bir təlatum içərisindədir. Dünya sosialist inqilabı ərəfəsində idi və İngiliz hökuməti də, o cümlədən Osmanlı hökuməti də Birinci Dünya müharibəsindən sonra o qədər zəifləmişlər ki, onların digərlərinin müdafiə eləməsinə, hansısa hökuməti, hansısa dəstək verməsinə artıq öz gücləri müqabilində döydü. İlk öncə onlar öz mövcud, yəni istismarçı hakimiyyətlərini müdafiə eləmək üçün. Tarixi xanım məndən yaxşı bilər, mən vaxtları dəqiq deyəməsən, 19-cu da artıq məhz İngiltərədə İngiltərə fəhlələrinin, Rusiya fəhlələrinin müdafiəsi, kütləvi tətillərin, ixtişaşların, daha doğrusu mitinglərin, nümayişlərin nəticəsi olaraq Böyük Britaniya hakimiyyəti qərar qəbul edildi ki, İngiltərənin özündə fəhlə sinifini sakitləşdirmək üçün, yəni bu mənada güclə, güc tədbiq eləməli, Thompsonun ordusu təcili olaraq Londona dönməlidir. Onlar Azərbaycana beləsinə xoş məramlı gəlməmişlər. Bilirik ki, ondan əvvəl də Rusiya dövründə də, yəni Çar Rusiyası dövründə də onlar İngilislərin məşğul belə bir sözü var. İndi dünya ağalı onun əlindədir. Əgər neft səltənət isə Bakı onun kraliçası, onun tacıdır. Ona görə neft bu vaxtdan istifadə edib, yəni Oktyabr İnqilabının yaratdığı şəraitdən istifadə edib, onlar Bakıya girdilər ki, Bakını ələ alsın. Amma yerli xalq kütlələri, zəhmətkeş insanlar nə o müsavat hökumətinin o vaxt hakimiyyətə gələn, nə də ki digər kənardan olan qüvvələri, qoşunları qəbul eləmədilər, dəstək vermədilər. Ancaq bu da bir tarixi faktdır ki, 27-si aprel Qızıl Ordu Azərbaycanın sərhədlərinə daxil olundan sonra 5000-dən artıq zəhmətkeş kütlə fəhlə və kətlilər silaha salındılar və istismarçı, yəni ki onları bəylərə, xanlara qarşı mübarizə apardılar. 23 ay hakimiyyətdə olan müsavat hökuməti 5 dəfə kabinet dəyişdirdi. Yəni, hər hansı parlamentdə qəbul olunan qərarları icra iradə çatmadı ki, onları idarə icra eləsinlər. Torpağın kətlərə əvvəlsiz verilməsindən əlaqədar parlament qərar qəbul eləsə də, müsavatın 19-cu il dekabrın 2-si qurultayında Məlik Yeganov özü etiraf edir ki, biz, yəni müsavat bəylər, yerli əmlak sahibləri, mülkədarlar insanlara o qədər istismar eləyirlər ki, təbii ki, bu istismarın nəticəsində onlar dəstəkləyə bilməzdilər müsavat hökumətini. Ona görə onlar bolşevikləri dəstəkləmək zəruriyyəti yaranmışdı. Mən bu fikirlərimin yekun olaraq demək istəyirəm ki, hər bir xalq öz tarixində olan hadisələrə necə deyirlər, düzgün öyrənməli və gələcək nəsillə düzgün çatdırılmalıdır. Məhz 28 aprel Azərbaycanın tarixində olan şərəfli, layiqli tarixi bir hadisədir.
Buyurun.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, Rauf müəllim tarixçi olmadığına görə çox saylı tarixi təhriflərə yol verdi. Yəni, ingilislərin bura çağırılması ilə bağlı bu Azərbaycan hökumətinin iradəsi ilə həyata keçirilməmişdi. Həmin dövrdə tarixi bilmək lazımdır ki, Birinci Dünya müharibəsinin yekunları ilə əlaqədar 1919-cu ildə Parisdə Paris sülh konferansı keçirilirdi.
O niyə onda Thompson'un İngilistan'a başı gəlməsinə?
Mən
xayiş
edirəm, mənə mane olmayın, siz danışanda mən mane olmadım. Paris sülh konferansında, mən hamısına münasibət bildirəcəm. Paris sülh konferansında həll olunurdu o məsələlər ki, mandatların bölünməsi, yəni Antantanın qələbəsindən sonra artıq müxtəlif bölgələrdə deməli mandatların, nəzarət mandatlarının bölgüsü ilə əlaqədar və ingilislər də Qafqazda nəzarət mandatını əldə eləmişdilər. Və bu Azərbaycan hökumətini çox məyus eləmişdi. Və həmin dövrdə çalışırdı ki, İngilis qoşunları Azərbaycana gəlməsinlər. Və hətta həmin dövrdə və amma hərbi qüvvəsi yox idi ki, o İngilis qüvvələrinə qarşı dayansın. Amma mən hesab edirəm ki, milli hökumətin siyasi liderləri çox böyük diplomatik iş apardılar. Çox incə bir iş apararaq Azərbaycanın müstəqilliyini həmin dövrdə saxlaya bildilər. İngilis qoşunları Thompson hələ Ənzəlidə olanda Azərbaycan nümayəndə heyəti onunla görüşərək burada bir Azərbaycan hökuməti olduğunun, Azərbaycan xalqının milli iradəsindən yaranan bir milli hökumətin olduğunu ona başa sala bildi, ona izah eləyə bildi və sonrakı gedişlərdə Thompson özü göstərir ki, Fətəli xan Xoyski haqqında bizim siyasi liderlər haqqında danışanda göstərirdi ki, bunlar çox inkişaf eləmiş, yüksək səviyyəli insanlardır və getdikcə Thompson da Azərbaycan milli hökumətini tanımağa məcbur oldu və bu həmin incə diplomatik işin nəticəsi idi. Yəni İngilislərin bura gəlməsi Azərbaycanın milli hökumətinin iradəsi ilə deyildi. Digər tərəfdən Türklərin gəlməsi ilə, Türklərin gəlməsi ilə bağlı. Türklər, mən çox təəssüf edirəm ki, Rauf müəllim 31 mart soyqırım hadisələrini bilərək, təkcə Bakıda 10 mindən çox adamın, insanların məhvini bilərək belə bir sözü dilinə gətirir ki, türklər niyə bura dəvət olunmuşdu? Birinci, türklər bura dəvət olunmamışdı. Amma mayın 28-də Azərbaycan istiqlal elan eləyəndən sonra 1918-ci il iyunun 4-də Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan arasında, milli hökumət arasında qarşılıqlı hərbi yardım haqqında müqavilə imzalanmışdı. Və həmin müqaviləyə əsasən mən hesab edirəm ki, ən böyük diplomatik uğur idi ki, ən böyük hərbi uğur idi ki, məhz həm Qafqaz İslam Ordusunun Gəncədə yaradılması və orada təkcə türklər deyildi, azərbaycanlılar da həmin Qafqaz İslam Ordusuna daxil idilər və Bakını ruslardan və ermənilərdən azad edə bildilər sentyabrın 15-də. Mən hesab edirəm ki, bu çox böyük bir uğur idi. Və bunu mart hadisələrindən sonra ümumiyyətlə mən Rusiya inqilabına inam bəslənilməsini, komünistlərin inam bəsləməsini absurd hesab edirəm. Yəni mart hadisələri artıq göstərirdi ki, insanlar məhz müsəlman olduğu üçün, azərbaycanlı olduğu üçün ruslar və bolşeviklər tərəfindən, ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdi minlərlə insanlar. Və ondan sonra inqilaba ümid bəsləmək cəfəng bir məsələ idi.
Digər bir o məsələ bir münasibət bildirmək istəyirəm. Bu milli Azərbaycan Cümhuriyyəti deyəndə. Yəqin ki, bu fakt tanılmazdı ki, o milli Azərbaycan Cümhuriyyəti dediyiniz parlamentdə erməni fraksiyasına rəhbərliyə edilən Malxasov vardı və erməni deputatları vardı saydı. Düzdür.
Bəli.
İndi mən çox məntiqi bir sual ortaya çıxır. 20-ci il aprel inqilabından sonra o dediyiniz daşnaq sütün, belə sənsə tarixi fakt olaraq, nə üçün bu milli demokratik respublika sayılır? Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası isə milli demokratik, milli respublika sayılmaz.
Birinci orada
daşnaq fraksiyası olmuyordu. İkinci bir tərəfdən, siz müstəqillik hansı nöqtəyə nəzərdən baxırsınız müstəqilliyə? Azərbaycanda aprel inqilabından sonra bütün atributlar, dövlət atributları saxlanmaqla, yaradılmaqla Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası oldu. Məhz SSR-nin yaranması isə 22-ci ildə yarandı. Bu da könüllü şəraitində. 91-ci il SSR-i, belə sənəsək, mövcudluğuna xitam verilandan sonra heç bir problem yaradılmadan Azərbaycan öz müstəqilliyi haqqını qəbul edildi. Mən bir məsələdən diqqətə çəkmək istəyirəm. Bugün Avropa İttifaqı yaradılır və dövlətlər, inkişaf eləmiş dövlətlər həmin ittifaqın üzvü olmaq üçün, beləsənsə də, üzr istəyirəm, sözündən isə əldən ayaqdan gedirlər. Məgər Avropa İttifaqının üzvü olmaq, həmin o quruma daxil olmaq istəyən dövlətlərin müstəqilliyinə və yaxud onun suverenliyinə xələl gətirəmin bir məsələdir. Təbii ki, burada iqtisadi məsələlər, müəyyən məsələlər, vahid, pul vahidi, digər məsələlər həll olur. Azərbaycanla SSR kimi möhtəşəm bir sosializm qurumuna daxil olmaqda heç də öz müstəqilliyindən imtina eləməmişdi. Müstəqilliyindən imtina eləmiş dövlətin milli akademiyası, milli öz konstitusiyası, dövlət gerbi, dövlət himni, öz ana dilində orta məktəbi, inusları ola bilməz daxil, bilirsinizmi? Mən ona görə deməsəm, tarixçi alimsə və sizə şu hörmətlə yanaşıram mən xanım. Amma gəlin bunu ictimaiyyətə düzgün çatdıraq. Mən sizin ideyanıza, mövqeyinizə hörmətlə yanaşıram. Ancaq tarixi saxtalaşdırmaq, inanın, gələcək topa tutar insanlar.
Bilirsiniz, Rauf müəllim çox bəlağətlə danışır. Amma məsələ ondadır ki, tarixi saxtalaşdırmaq nə əlaqə? Mən o dövrün təhqiqatçısıyam və o dövrü çox gözəl bilirəm. Və o dövrlə bağlı da böyük bir kitab yazmışam. Mən çox xahiş edərdim ki, həmin kitabı oxuyun. O tarixi faktlar orada öz əksini tapır. Sənədlər üzrə, arxiv materiallar üzrə yazılmış bir kitabdır. Ona görə tarixi saxtalaşdırmadan Rauf müəllim çox geniş danışmayın. Çünkə o saxtalaşdırmaları siz həyata keçirirsiniz. Mən çox xahiş edirəm, mən sözümə qulaq asın. Siz danışanda mən sizə mane olmaram. Sonra digər tərəfdən də deyirsiniz ki, üç partiyanın, üç qüvvənin birləşməsindən Azərbaycan Komünist Partiyası yaranmışdı onda. Bəli, 1920-ci ildə, fevralın 11-də sizin Azərbaycan Komünist Partiyası, Hümmət Adalet Partiyası, bir də Rusiya Komünist Partiyasının Bakı Komitəsi. Üçü bir yerdə ibarət bir partiya yarada bilmişdir.
Rusiya Komünist Partiyası
yox. Yəni, bir dəqiqə. Deməli, üç qüvvə birləşib, cəmi 300 nəfər Komünist Partiyasının sıralarında adam var idi həmin dövrdə. Və o elə bir kütləvi bir hərəkətə çevrilə bilməmişdi ki, Komünist Partiyası. Müsavat Partiyası və Müsavat Hökuməti, ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti o gücdə olsun, yəni daxili bir proses deyildi ki, Komünist Partiyası burada gücləndi, Müsavat da hakimiyyəti ona verdi. Bunu bu cür baxmaq olmaz. Əgər Rusiyanın işğalı olmasaydı, Rusiyanın hərbi müdaxiləsi olsaydı, olmasaydı, Azərbaycanda 300 nəfərdən ibarət və Azərbaycanda kütləvi hərəkətə çevrilə bilməyən, heç bir nüfuzu olmayan Komünist Partiyası hakimiyyəti heç vaxt ala bilməz Müsavat Partiyasının. Çünki Müsavat Partiyasının həmin dövrdə 30 mindən çox üzvü var idi. Və Azərbaycan əhalisinin 3 milyona yaxın olduğunu nəzərə alsaq, bu böyük bir rəqəm idi. Və Müsavat Partiyası Bayağdan Bəyxan hökuməti başqa söhbətlər deyil, o tamamilə yanlış fikirlərdir. Azərbaycan milli hökuməti Azərbaycanın milli iradəsini əks etdirən bir hökumət idi və özünün qərarlarında da bunu göstərmiş. Sonra Azərbaycan parlamentində o ermənilərin olması, nə bilim başqa rusların olması ilə bağlı. Azərbaycan hökuməti 1918-ci dekabrın 17-sində dünyada ən demokratik bir parlamenti qurmuşdu. Və dünyanın bütün dövlətləri ilə, demokratik dövlətlərlə müqayisə olunan bir parlament qurmuşdu. Və burada Rusiyada, Azərbaycanda deməli mövcud olan bütün millətlərin, milli azlıqların hüquqları nəzərə alınmışdı. Burada Azərbaycanda olan siyasi qüvvələrin, siyasi partiyaların hüquqları nəzərə alınmışdı ki, onlara da yer verilmişdi orada. Amma bu demək deyil ki, bu hakimiyyətdə təmsil olunurdu və bir məsələni də deyim ki, ruslar, ermənilər o hökumətdə təmsil olmaqdan imtina elədilər. Hökumət o parlamentə daxil olmaqdan imtina eləmişdilər. Amma əslində bir qurulan bir demokratik bir parlament idi dünya parlamentləri ilə müqayisədə.
Xanım çox düzgün deyir. Mən də onun fikirlərini, çünki həqiqətin üstünə xətt çəkmək mümkün deyil. Mən bayaq dedim, qürur hissi keçirirəm ki, bəli, Azərbaycan 28 may 1918-ci demokratik cümhuriyyəti yaranıb. Ancaq tarixi faktları xahiş edirəm ki, necə deyirlər, təhrif eləməyək. Siz özünüz etiraf edirsiniz ki, Daşnak Sütun Partiyası bir fraksiya kimi var idi. Birinci, mən sizə bir balaca düzəliş vermək istəyirəm. Onlar parlamentdən, mandatdan imtina eləmədilər. Onlar parlamentə təqdim olunmuş hakimiyyətin tərkibinə, yəni kabinet ministrovadan imtina eləyirdilər. Onu dəstəkləməyəcəklər.
Nazirlər
kabinetindən üzr istəyirəm. İkinci bir tərəfdən, bilsən, ifrat dərəcədə bu şeylər düzgün alınmır cəmi, onsuz da qəbul edin. Siz Daşnak Sütun Partiyasının demokratik görüntüdə parlamentə təmsil olunmasına yüksək qiymət verirsiniz, amma Daşnakların tökdüyü qanları isə bolşeviklərin ayağına yazsınız. Ki bolşeviklər, bu demokratik şəraiti siz yaratmışdınız onlar üçün. O indi Daşnakların tökdüyü Azərbaycan qanlarını isə bolşeviklərin ayağına yazmaq istəyirsiniz. Bu bir. İkinci bir tərəfdən deyirsiniz ki, Rauf müəllim tarixçi olmadığına görə tarixi faktları. Mən xahiş edirəm.
Çox təhrif edirsiniz. 1900...
Yox, bax, bunu deyirəm tarixi faktları. Mən dedim tarixçi deyirəm. 1919-cu il dekabr...
Onda xahiş edirəm, tarixdən danışmayayım. Mən axı bu təhriflərə qulaq asa bilmirəm burada. Çox təhrif edirsiniz.
1919-cu il dekabrın 2-11-i. Müsavatın ikinci qurultayı. Təhrif deyir ki bu. Tarixçi olmasından bu tarixi bilirəm də.
Nəhayət ki, birdən düz tarixi...
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu, texniki problemlərə görə verilişimizin yayılması müvəqqəti dayandırılıb. Azadlıq Radiosunun verilişi birazdan davam edəcək.
To learn American English and much more. Coming up after World News, we present the Development Report, and this is America.
Here is the news in VOA Special English. I'm Jim Tedder in Washington. Iraqi officials say at least 63 people have been killed in 2 days of attacks against Shiite Muslims. Officials said the victims were traveling to Karbala for Arbaeen, one of Shiite Islam's holiest gatherings. At least 4 Shiites were killed in a bomb attack Monday in southern Baghdad. More than 15 others were reported wounded. On Sunday, a bomber killed 56 Shiites who had stopped to rest in Iskandaria, south of Baghdad. The United States military blamed Al-Qaeda in Iraq supporters for that attack. Officials from the United States and 5 other countries are meeting in Washington. They are considering ways to press Iran to stop parts of its nuclear program. Diplomat Nicholas Burns is chairing the meeting of political directors from Germany and the permanent members of the United Nations Security Council. They are expected to consider a proposal for a 3rd Security Council resolution against Iran. The measure would punish Iran for its failure to stop uranium enrichment. enriched uranium can be used to make nuclear weapons. A suicide bomber has killed Pakistan's top military medical officer. The Pakistani government says the Army's Surgeon General, Lieutenant General Mushtaq Baig, died in the bombing in Rawalpindi. It said the attack also killed his driver and at least five civilians. The general is the highest army officer to have been killed in Pakistan since the country joined America's war against terrorism 6 years ago. Also on Monday, at least three Pakistani soldiers were killed when a bomb exploded near an army vehicle in Balochistan province. A group called the Balochistan Republic Army claimed responsibility for the attack. The American internet company YouTube says a Pakistani ban on the video sharing website caused worldwide interference in its service Sunday. Pakistan ordered local internet service providers to block YouTube on Friday because it contained videos considered insulting to Islam. The company says its site was interfered with internationally for 2 hours on Sunday when a Pakistani company began blocking the website. Internet experts say the Pakistani company meant to block the website only in Pakistan, but the blockage instead affected the whole world. Some leading Muslim groups say terrorism is un-Islamic. Thousands of Islamic experts and clergymen made the statement at an anti-terrorism conference in India. They were meeting at the country's top Islamic school in Uttar Pradesh. Their statement said any terrorist activity against innocent people is a rejection of Islam's idea of peace. It describes Islam as a religion of kindness. It also condemned all kinds of oppression, violence, and terrorism. The statement urged the Indian government to make sure that members of the Muslim community are not threatened. It said many innocent Muslims are living in jails because they have been falsely accused of terrorism. There seems to be no progress in talks to end Kenya's political crisis. A government negotiator says the government and the opposition cannot agree on details of an agreement to share power. That agreement calls for creating the position of prime minister. The opposition Orange Democratic Movement is expected to fill the position. But an opposition negotiator said there is no agreement on what powers the prime minister would have or on the sharing of government ministries. The two sides met on Monday. After the meeting, both sides said they need to communicate with their leaders. Kenya's opposition is threatening to organize protests if no real progress is made in the talks by Wednesday. A family member of a woman who died on a passenger airplane says a flight attendant denied the woman oxygen, and then the plane's medical equipment failed. The woman's cousin was traveling with the victim Friday on an American Airlines flight from Haiti. The cousin said the attendant refused the woman's request for oxygen after she said she could not breathe. The cousin said the attendant later attempted to help the woman, but two tanks said to contain oxygen were empty, and heart-pumping equipment did not work correctly. American Airlines says it is saddened by the woman's death. The company said it is investigating the incident. But it also said it supports the actions of its crew and the condition of its medical equipment. The New York City Medical Examiner's Office says the woman died of natural causes. She reportedly had a heart condition. Chinese media say a performing lion attacked a 10-year-old boy and bit off his arm through the bars of a fence. The Xinhua News Agency said the boy was watching the lion at a circus when it seized him with its front legs. Circus employees pulled the boy away, but only after the animal had torn off his arm. The report said the attack took place Saturday in eastern China. The boy is being treated at a hospital. Xinhua did not give his condition. Local police officers say the bars of the fence were too far apart. A United Nations agency says rising prices may force it to reduce the amount of food aid going to the world's most helpless people. The head of the World Food Program, Josette Scherin, says the agency will have no choice but to consider cuts unless it gets more help. The World Food Program says food prices, especially for wheat, have risen to all-time highs in the past 12 months. The price jumps are blamed on strong demand from developing countries, growing populations, unusual weather conditions, and efforts to produce fuel from grain. And now, briefly, here again is the major news of the hour. Iraqi officials say at least 63 people have been killed in attacks against Shiite Muslims traveling to one of Shiite Islam's religious gatherings. A suicide bomber has killed Pakistan's top medical officer in Rawalpindi. And in India, thousands of Muslims at a conference say terrorism is un-Islamic. And that's the news in VOA Special English. From Washington, Jim Tedder reporting.
Next in VOA Special English, the development report. Then we look at the business of skiing and snowboarding in America. For program
Ben hesap edirəm ki 28 aprel əlbəttə 28 May Azerbaycan halkına verdiğini verebilmezdi. Çünkü 28 May Azerbaycan'a çok ağır şartlar dahilinde bir Azerbaycan devletçiliğine, Azerbaycan devletini kurmak şansını verdi. Ona müstəqillik verdi, öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verdi və 28 aprel isə tamamilə əksin olaraq Azərbaycanın müstəqilliyinə son qoydu və Azərbaycanı Rusiyanın müstəmləkəsinə çevirdi. Bu tamam bir-birinə əks olan tarixlərdir bunlar. Və ona görə də 28 aprel, 28 mayın verdiyini heç bir Azərbaycan xalqına verə bilməyəcək.
Mən bilməcəcək
də. Çox
təşəkkür.
Maksimum zarfət bitir.
Qısa. Demək ki, dedi ki, milli qovarcanı, nə bilim, belə qanına qalsan yazıcı başlayacaq. Sözün əsr mənasında isə, kil ərzində milli dövlət yaranmış dövlətdə ordu quruculuğunu həyata keçirmək mümkün deyil.
Canbaki bitir deyə bilər, əziz dinləyənlər, 28 aprel hansı rəngə boyayaq, hansı rəngdə də 28 aprel? Sualımız belə idi. Qonaqlarımız Azərbaycan Komünist Partiyasının sədri Rauf Qurbanov və Müsavat Partiyası Başqanının müavinim, tarixçi alim Məryəm Oruçlu. Canbaki bitir deyə bilər.